VOA This Morning.
Very good Wednesday morning everyone. Selamat pagi pendengar VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya Leona Triyono dalam siaran kali ini edisi Rabu 26 Juli 2023. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA yang berada di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya pengibaran bendera di Paris tandai bergabungnya kembali Amerika Serikat dengan UNESCO.
When my husband President Biden took office 2.5 years ago, he made a promise to the American people that he would rebuild the systems that were broken and fortify our institutions.
Pakar berbicara terkait sejumlah kasus mutilasi di berbagai kota di Indonesia.
Peristiwa mutilasi itu seperti menyadarkan kita bersama bahwa ternyata kampus harus merasa lebih bisa memahami kondisi psikologis mahasiswa.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, pihak berwenang Taliban di Afghanistan memberlakukan larangan secara nasional terhadap salon-salon kecantikan hari Selasa setelah berakhirnya tenggat waktu 1 bulan bagi pemilik salon untuk menutup bisnis mereka. Tindakan itu menyebabkan puluhan ribu perempuan menganggur di negara yang bergulat dengan kemiskinan itu. Sejak Taliban kembali berkuasa hampir 2 tahun lalu, ajaran keras yang diterapkan dengan memberlakukan larangan besar-besaran terhadap hak-hak perempuan, mulai dari larangan mengikuti pendidikan, berada di ruang publik, sampai melarang perempuan bekerja di sebagian besar bidang. Salon kecantikan adalah salah satu dari sedikit lapangan pekerjaan yang tersisa bagi perempuan Afghanistan dan tempat umum yang langka bagi mereka untuk bersosialisasi. Banyak pekerja mengatakan salon kecantikan sebagai satu-satunya sumber pendapatan rumah tangga. Larangan itu menghentikan sekitar 12.000 bisnis salon yang dikelola perempuan, termasuk 3.000 di ibu kota Kabul yang mempekerjakan sekitar 60.000 perempuan, menurut Persatuan Pemilik Salon Afghanistan. Seorang juru bicara kementerian menjelaskan, terlalu banyak tata rias juga akan mempersulit perempuan melakukan wudu yang benar untuk sholat. Sedangkan menyanggul rambut dan mencabut alis bertentangan dengan syariah atau hukum Islam. Beralih ke Tiongkok. Tiongkok memberhentikan Menteri Luar Negeri Xin Gang yang blak-blakan dari jabatannya dan menggantikannya dengan pendahulunya Wang Yi. Kementerian Luar Negeri tidak memberi informasi tentang status Xin. Sesuai dengan pendekatan standar Partai Komunis yang berkuasa itu terhadap masalah personel dalam sistem yang sangat tertutup. Pembawa acara TV Zheng Li dari CCTV menyiarkan,
国家主席 Xi Jinping 7月25日签署第8号主席令。
Presiden Xi Jinping menandatangani keputusan Presiden nomor 8 tanggal 25 Juli. Kepres itu menyebutkan sesuai keputusan rapat keempat panitia tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14 Republik Rakyat Tiongkok menghentikan Xin Gang dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan menunjuk Wang Yi sebagai penggantinya. Langkah itu dilakukan di tengah reaksi asing terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin agresif, di mana Xin adalah pendukung utamanya. Sidang itu juga menunjuk Pan Gongseng sebagai gubernur bank sentral menggantikan Yi Gang yang telah menjabat sebagai gubernur bank sentral selama 5 tahun. Pendengar, Majelis Rendah Parlemen Rusia memberikan suara hari Selasa menaikkan usia maksimum bagi pria melaksanakan wajib militer dari 27 menjadi 30 tahun. Hal itu memperbesar jumlah pria muda yang harus menjalani wajib militer selama 1 tahun.
Изменяя призывной возраст, мы что, коллеги, делаем? Мы, конечно, изменяем количество.
Rusia tahun lalu mengumumkan rencana untuk meningkatkan personel tempur profesional dan wajib militernya lebih dari 30% menjadi 1,5 juta. Sebuah rencana ambisius yang dipersulit oleh banyaknya korban tewas yang dirahasiakan dalam perang di Ukraina. Undang-undang baru yang mulai berlaku tanggal 1 Januari mewajibkan laki-laki diminta untuk melakukan dinas militer selama 1 tahun atau pelatihan yang setara dengan pendidikan tinggi antara usia 18 hingga 30 tahun, bukan 18 sampai 27 tahun seperti sekarang. Undang-undang juga melarang laki-laki meninggalkan Rusia sejak hari mereka dipanggil untuk wajib militer. Pihak berwenang Iran menangkap beberapa pengikut agama Baha'i yang dituduh menjadi mata-mata Israel, musuh bebuyutan Iran, lapor media setempat di negara Republik Islam itu hari Selasa. Pengamat Baha'i, agama minoritas non-Muslim terbesar di Iran, tidak diakui oleh negara itu dan sering dijadikan sasaran dugaan hubungannya dengan Israel. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Amerika Serikat secara resmi telah bergabung kembali dengan UNESCO setelah mundur di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Donald Trump. Dalam upacara pengibaran bendera Amerika di markas UNESCO, Ibu Negara Amerika Jill Biden menyampaikan pentingnya kepemimpinan Amerika dalam badan PBB tersebut. Berikut Rifan Dwiastono dengan laporannya.
Ibu Negara Amerika Serikat Jill Biden berada di Paris pada hari Selasa untuk menghadiri upacara pengibaran bendera di UNESCO, menandai masuknya kembali Amerika Serikat secara resmi ke dalam Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB itu setelah absen selama 5 tahun. Jill Biden pada kesempatan itu juga menyampaikan pentingnya kepemimpinan Amerika dalam melestarikan warisan budaya dan memberdayakan pendidikan dan sains di seluruh dunia.
When my husband President Biden took office 2.5 years ago, he made a promise to the American people.
Ketika suami saya, Presiden Biden, mulai menjabat 2,5 tahun lalu, ia berjanji kepada rakyat Amerika bahwa dia akan membangun kembali sistem yang rusak dan membentengi institusi kita, bahwa dia akan berusaha mempersatukan kembali komunitas yang terpecah, dan bahwa dia akan membawa kita di jalan menuju masa depan yang lebih baik dan lebih cerah sambil memulihkan kepemimpinan kita di panggung dunia. Dan ia melakukannya.
Amerika Serikat telah mengumumkan niatnya untuk bergabung kembali dengan UNESCO pada bulan Juni, dan 193 negara anggota organisasi tersebut awal bulan ini menyetujui keinginan Amerika tersebut. Upacara hari Selasa, yang juga menampilkan pidato Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay, secara resmi menandakan Amerika Serikat menjadi anggota ke-194 badan tersebut.
Today's ceremony also signals new ambitions.
Upacara hari ini juga menandakan ambisi-ambisi baru dalam semangat persatuan, multilateralisme inklusif. Kembalinya AS ini akan memungkinkan kita untuk mengambil tindakan lebih banyak dan lebih baik di segala bidang mandat kita dengan dan untuk rakyat dunia.
Keputusan Amerika Serikat untuk kembali ke UNESCO yang berbasis di Paris terutama didasarkan pada kekhawatiran bahwa Tiongkok telah mengisi kekosongan kepemimpinan sejak Amerika Serikat mundur selama pemerintahan Trump. Keluarnya Amerika dari UNESCO pada tahun 2017 karena adanya dugaan bias anti-Israel di dalam organisasi tersebut. Keputusan tersebut diambil menyusul langkah UNESCO pada tahun 2011 untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota. Amerika dan Israel menghentikan pembiayaan badan tersebut sejak masuknya Palestina. Setahun kemudian, pada tahun 2018, Amerika secara resmi menyatakan mundur. Rifan Dwiastono, VOA Washington.
Pendengar, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat sedang menjajaki kemungkinan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat membantu mendeteksi pengiriman ilegal fentanyl, yang merupakan opioid sintetik yang telah menelan banyak korban ke wilayah Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Perbatasan Amerika-Meksiko, pintu gerbang penting bagi arus orang dan perdagangan, menjadi semakin rentan terhadap penyelundupan ilegal obat-obatan berbahaya seperti fentanyl. Untuk mengatasi kekhawatiran yang berkembang tersebut, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas pada bulan April lalu mengumumkan pembentukan satuan tugas baru.
Drug trafficking organizations have grown in sophistication and power.
Organisasi perdagangan narkoba telah tumbuh dari segi kecanggihan dan kekuatannya.
Untuk mengatasi pertumbuhan perdagangan narkoba itu, pemerintah Amerika antara lain mendalami kemungkinan bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aliran obat-obatan terlarang ke wilayah Amerika.
We will explore using this technology to better detect fentanyl shipments.
Kami akan mengeksplorasi penggunaan teknologi ini dengan lebih baik guna mendeteksi pengiriman fentanyl.
Pat Simmons, mantan Direktur Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, mengatakan ada sistem di pasar saat ini yang dapat ditingkatkan lewat pemanfaatan AI. Salah satu contohnya adalah yang disebut sistem tomografi muon yang menghasilkan gambar lebih akurat dari objek yang dipindai dibandingkan teknologi sinar X yang saat ini digunakan. Kata Pat Simmons,
if there's dense cargo in there, X-ray can penetrate it. So if you use a muon tomography system, it can penetrate.
Jika ada muatan padat di sana, sinar X tidak bisa menembusnya. Jadi kita bisa menggunakan sistem tomografi muon. Sistem ini bisa menembus dan memungkinkan petugas melihat dengan tepat apa yang ada di dalam benda padat bersangkutan.
Hal itu bisa sangat efektif dengan kontainer pengiriman yang penuh kargo di mana fentanyl bisa disembunyikan. Cara lain yang memungkinkan penggunaan AI adalah deteksi berdasarkan analisis prediktif dengan kecerdasan buatan terhadap kendaraan yang melintasi perbatasan dan masuk wilayah Amerika, kata Gail Kerlikowski, mantan komisaris Badan Perlindungan Perbatasan.
Who are the people that are coming across? How often do they come across? And then also the vehicle and the license registration. How often are they coming?
Siapa orang yang melintas, seberapa sering mereka jumpai, lalu juga kendaraan dan STNK-nya, seberapa sering mereka bertemu. Jadi ada potongan-potongan informasi yang bisa dianalisis oleh AI.
Satuan tugas AI akan melaporkan temuannya ke Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dalam beberapa bulan mendatang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, dua orang mahasiswa melakukan mutilasi terhadap seorang mahasiswa di Yogyakarta. Saya ulangi, ini merupakan sangkaan ya. Dan bagaimana tindakan semacam itu bisa dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lain? Nur Hadi melaporkan dari Yogyakarta.
Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY berinisial R menjadi korban mutilasi dan bagian-bagian tubuhnya dibuang di sejumlah lokasi terpisah. Masyarakat umum, tetangga, teman pelaku, teman korban hingga komunitas kampus memiliki pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin tragedi keji ini bisa terjadi? Pertanyaan yang sama masih menghantui Rektor UMY Profesor Gunawan Budianto.
Itu bagi kami kemarin peristiwa mutilasi itu seperti menyadarkan kita bersama bahwa ternyata kampus harus merasa lebih bisa memahami kondisi psikologis mahasiswa.
Dalam beberapa waktu terakhir masyarakat dikejutkan oleh sejumlah kasus mutilasi di berbagai kota. Pada Desember 2022, polisi di Bekasi menemukan potongan tubuh seorang perempuan yang dimutilasi pasangannya. Sementara pada Maret 2023, muncul kasus koper merah di mana tubuh korban yang sudah dimutilasi ditemukan di tepi jalan di Tangerang. Hampir bersamaan pada pertengahan Maret di Yogyakarta, kasus mutilasi terjadi terhadap seorang perempuan yang dipotong menjadi 62 bagian kecil oleh seorang laki-laki. Sementara pada Mei lalu, seorang pria tega memutilasi rekan kerjanya di sebuah toko mebel di Sukoharjo, Jawa Tengah karena tidak dipinjami sepeda motor. Dr. Roni Triwirasto, SPKJ, dosen dan psikiater dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyebut, harus ada upaya mendalam untuk mencari titik terang.
Yang pertama jelas ada wawancara dengan keluarga, dengan orang-orang dekatnya. Kemudian nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan dengan instrumen. Baru nanti instrumen tadi itu dieksplorasi lagi dengan wawancara mendalam. Jadi mungkin memisahkan antara berpikirnya, kemudian emosinya, bagaimana koneksi antara pikiran, emosi, kemudian bagaimana mengkoneksi antara masa kecil dengan perilaku-perilaku dia sekarang.
Dua pelaku dalam kasus ini adalah W, warga Magelang yang kos di Jogja, dan RD, warga Jakarta, dan korbannya adalah R, warga Bangka Belitung yang kuliah di UMY. Ketiganya tergabung di salah satu grup di media Facebook. Namun, setidaknya dari pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes FX Endriadi, sampai saat ini tidak ada kejelasan soal aktivitas itu.
Kemudian, karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, saya harap Anda masih bersama saya, Leonard Triyono, dan pagi ini saya ditemani oleh Bani Rahayu sebagai produser dan Charleston sebagai teknisi kami. Thank you Charleston for being with us this morning. Dan tentu saja kami sedang memancarkan siaran berjudul VOA This Morning langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Segera kami sampaikan berita ekonomi.
Ketika Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell dan pejabat Fed lainnya berkumpul minggu ini guna memutuskan tingkat suku bunga, mereka berada pada awal pencapaian sebuah soft landing dari ekonomi AS. Sebuah situasi di mana inflasi menurun tetapi diharapkan tidak mengarah pada sebuah resesi. Namun meskipun Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada Rabu untuk ke-11 kalinya sejak Maret 2022, mencapai tingkat tertinggi dalam 22 tahun, sejauh ini belum ada pihak yang panik. Ekonom dan kalangan finansial optimis dengan tren penurunan inflasi tanpa disertai kelesuan. Saya tidak optimis soft landing bisa terselenggara beberapa bulan lalu, kata Jeremy Stein, ekonom di Harvard University yang bertindas di Dewan Gubernur Bank Sentral AS dari 2012 sampai 2014. Sekarang, saya rasa peluangnya lebih besar. Banyak warga Amerika masih memiliki tabungan berasal dari masa pandemi ketika pemerintah mendistribusikan beberapa cek stimulus dan orang mengeluarkan lebih sedikit uang untuk perjalanan, makan di restoran, dan hiburan. Perekrutan berada pada tingkat yang sehat. Bisnis telah menambah 209 ribu pekerjaan pada Juni dan tingkat pengangguran turun ke 3,6%. Ini merupakan tingkat pengangguran terendah dalam setengah abad dan pada tingkat ketika Fed mulai menaikkan suku bunga 16 bulan yang lalu. Semua ini menandakan ekonomi yang sehat yang tidak pernah diramalkan oleh siapapun.
Pendengar, berbicara tentang suku bunga acuan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 24 dan 25 Juli 2023 memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan, yakni tetap pada level 5,75%. Sasmito Madrin melaporkan dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, keputusan lembaganya mempertahankan suku bunga acuan konsisten dengan kebijakan moneter yang ingin memastikan inflasi terkendali. Adapun sasaran inflasi pada sisa 2023 yaitu 3% dan 2,5 plus minus 1% pada 2024. Salah satu strateginya yaitu dengan mengarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan mitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Di samping itu, BI akan melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital.
Memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%.
Kebijakan Bank Indonesia ini diambil di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Perry menyebut lembaganya memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,7%. Pertumbuhan negara maju yang kuat antara lain terjadi di Amerika Serikat, beberapa negara maju di Eropa dan Jepang karena dipengaruhi konsumsi rumah tangga. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023, Perry memperkirakan dapat mencapai 4,5% hingga 5,3%. Hal ini didorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan Bank Indonesia tidak memiliki pilihan lain karena inflasi nasional sudah rendah. Karena itu, pilihan untuk mempertahankan suku bunga acuan sudah tepat. Namun, ia meminta pemerintah memperhatikan potensi Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga hingga akhir tahun ini. Sebab, kata dia, hal ini dapat berdampak pada modal dalam negeri mengalir ke luar negeri atau capital outflow. Kondisi ini juga dapat berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin tertekan seiring capital outflow.
Pilihan sulit yang dikorbankan akhirnya dengan situasi ini ya pertumbuhan ekonomi, Mas.
Dengan kondisi ini, Taufik tidak yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan mencapai 5%. Salah satu faktornya karena pertumbuhan ekspor yang mengalami penurunan drastis, kendati masih bisa sedikit terbantu dengan konsumsi domestik yang relatif membaik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, tidak seperti di Indonesia, di Amerika Serikat sepak bola bukanlah olahraga yang merakyat. Pamornya juga kalah dari American football dan bola basket. Namun pelatih dan pengamat sepak bola di Amerika optimistis olahraga itu akan semakin populer dan berkembang setelah salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa, Lionel Messi, bergabung dengan klub Inter Miami dan merumput di negeri Paman Sam. Rifan Dwiastono melaporkan selengkapnya.
Messi yang terbaik, seru salah seorang penonton pertandingan antara Inter Miami dan Cruz Azul di Stadion Drive Pink di kota Fort Lauderdale, Florida kepada VOA Jumat lalu. Lionel Messi mencetak gol kemenangan bagi klub barunya Inter Miami dalam pertandingan perdananya di Amerika.
Love you, Messi. I love you.
Antusiasme seputar kehadiran Messi dalam dunia sepak bola Amerika Serikat juga terasa di kalangan pemain muda di sekitar kota Miami. Kakak beradik Lucas dan Diego Araujo yang berdarah Argentina sama-sama mengidolakan Messi. Diego menjawab,
I'm very excited, like I think I'm very lucky.
Saya sangat senang. Saya beruntung. Dari jutaan klub di luar sana, ia memilih ke sini, ke Inter Miami.
Pelatih Lucas dan Diego di pusat latihan pesepak bola muda Trackers Performance Training di Florida Selatan, Kevin Chin, melihat potensi besar sepak bola di wilayahnya.
There's huge potential here because there is so much South American influence.
Ada potensi besar di sini, terutama karena ada pengaruh besar Amerika Selatan. Kami mengalami kenaikan hampir 300% dalam pendaftaran anak yang mengikuti program kami.
Efek Messi tidak hanya melanda pemain muda laki-laki, tapi juga perempuan, ujar Patricia Tomanon, pelatih sepak bola perempuan di Trackers.
With his style of play, he is very technical and doesn't.
Gaya permainannya yang sangat teknis dan tidak terlalu mengandalkan atribut fisiknya, yang saya lihat juga dalam pertandingan sepak bola perempuan, akan berperan penting membuat para pesepak bola perempuan melihat bahwa saya tidak harus tinggi atau kuat, tapi cukup menjadi pintar dan tahu penempatan keahlian saya.
Sebelum Messi, sejumlah pemain besar pernah singgah di Amerika untuk melanjutkan karir mereka. Namun, peran mereka beragam, kata Victor Matheson, profesor ekonomi di College of Holy Cross, Massachusetts, yang meneliti ekonomi olahraga. Pele, legenda sepak bola Brazil yang bergabung dengan Cosmos di New York pada 1975, berperan memperkenalkan sepak bola ke khalayak Amerika yang kala itu masih buta olahraga tersebut, kata Matheson. Sementara bintang sepak bola Inggris David Beckham berjasa memperkenalkan liga utama sepak bola Amerika, Major League Soccer, ke dunia ketika ia bermain untuk LA Galaxy pada kurun 2007-2012.
Maybe Messi doesn't have to be the same sort of ambassador for the game that the other.
Mungkin Messi tidak harus menjadi duta sepak bola seperti yang lain. Ia bisa cukup datang saja, bersenang-senang, menarik banyak orang, dan cukup bermain, alih-alih memegang peran penting untuk memimpin.
Yang jelas, momentum penyambutan Messi dengan gegap gempita itu jangan sampai tidak dimanfaatkan lebih jauh untuk membangun persepakbolaan Amerika, kata pemilik Prodigy Soccer Training dan Pathway School, Christopher Munoz.
For me, it's like a tsunami just hit us. Like, yo, Messi just like, Messi is in Miami. Like, this is massive. Now it's like, okay.
Bagi saya, rasanya seperti diterjang tsunami. Messi kini di Miami. Ini hal besar. Kita perlu mendukungnya. Kita harus mengejar ketertinggalan dan membangunkan orang-orang untuk memanfaatkan kesempatan ini.
Pada Piala Dunia 2022 di Qatar Desember lalu, timnas Amerika Serikat harus puas tertahan di babak 16 besar setelah ditaklukkan Belanda. Sementara itu Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko kini sedang bersiap menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, di mana Argentina, timnas yang dipimpin Messi tahun lalu, akan mempertahankan gelar sebagai juara. Rifan Dwi Astono, Sharon Sumolang, Alam Burhanan, VOA.
Banyak keluarga di Amerika yang memiliki anak transgender kesulitan menghadapi undang-undang baru yang melarang anak menjalani prosedur yang akan membantu mengubah gender mereka. Mereka pun pergi ke negara-negara bagian lain yang masih melegalkan prosedur itu. Tim VOA melaporkan.
Juni lalu, Flower Nichols dan ibunya melakukan ekspedisi ke Chicago dari rumah mereka di Indianapolis. Namun melakukan petualangan di puncak musim panas bukanlah tujuan utama perjalanan mereka. Flower dan Janelle Nichols akan menemui dokter di University of Chicago untuk mengetahui apakah Flower, 11 tahun, yang terlahir sebagai anak laki-laki, bisa terus mendapatkan akses ke obat penghambat pubertas yang telah digunakannya selama 2 tahun terakhir. Mereka perlu mencari perawatan di luar Indiana setelah Gubernur Eric Holcomb dari Partai Republik pada 5 April lalu menandatangani undang-undang yang melarang transgender di bawah umur mengakses pil-pil penghambat pubertas, terapi hormon, dan prosedur pembedahan. Flower mengaku sangat membutuhkan pil tersebut.
This medicine is like the bridge between me saying that I'm trans.
Obat ini seperti jembatan antara saya yang mengatakan trans. Bahwa saya seorang transgender dan saya sedang berusaha menjadi transgender. Tanpa obat itu, saya akan mengalami pubertas yang keliru. Pubertas akan membuat perubahan permanen pada diri saya, perubahan yang tidak saya inginkan.
Dengan setidaknya 20 negara bagian bergerak untuk melarang atau membatasi prosedur semacam itu untuk anak di bawah umur, beberapa anak transgender merasa mereka menerima pesan bahwa mereka tidak diinginkan untuk menjadi diri mereka sendiri. Para orang tua, termasuk Janelle Nichols, berusaha melakukan yang terbaik dalam situasi itu, termasuk membawa anak mereka ke negara bagian lain untuk mendapat prosedur yang diinginkan.
It's really hard to explain to an 11-year-old kid that whereas we used to
just, sangat sulit untuk menjelaskan kepada seorang anak berusia 11 tahun bahwa kita dulu hanya perlu pergi ke rumah sakit di kota tempat kita tinggal setiap 3 bulan sekali. Sekarang kita harus bepergian ke luar negara bagian untuk mendapatkan obat serupa.
William Institute, sebuah lembaga think tank di Universitas California yang banyak melakukan riset mengenai orientasi seksual dan identitas gender, mengatakan ada sekitar 53.000 anak dan remaja transgender di negara bagian di mana beberapa atau semua perawatan yang bisa mempengaruhi gender telah dilarang. Secara nasional, ada sekitar 300.000 remaja yang mengidentifikasi diri sebagai transgender. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar, kita telah sampai di ujung siaran VOA This Morning edisi Rabu 26 Juli 2023 bersama saya Leonard Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda. Jangan lewatkan berita terkini dan informasi menarik lainnya melalui website kami di www.voindonesia.com dan juga silakan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.